Երկրորդ. Բուդապեշտում. Բուդապեշտի զինվորական կայարանում Մատուշիչը կապիտան Սագներին մի հեռագիր բերեց, որ տվել էր սանատորիա ուղարկված դժբախտ բրիգադային հրամանատարը. Հեռագիրը ծածկագրված չէր և ուներ նույն բովանդակությունը, ինչ նախորդը. Արագ ճաշ եփել և ապա շարժվել դեպի Սոկալ. Դրան ավելացված էր. Գումակը մտցնել արևելյան խմբի մեջ. Հետախուզական ծառայությունը վերածվում է. 13-րդ երթային գումարտակին. Բուգի վրա կամուրջ կառուցել. Մանրամասնությունները թերթերում. Կապիտան Սագները անմիջապես գնաց կայարանի պարետի մոտ. Նրան սիրալիր դիմավորեց մի կարճլիկ չաղ սպա.
«Համա թե օյին է սարքել ձեր բրիգադի հրամանատարը»,
ծիծաղից խեղդվելով ասաց կարճլիկ սպան։
«Բայց այնուամենայնիվ, մենք պարտավոր էինք այդ անհեթեթությունը հանձնել ձեզ, քանի որ նրա հեռագրերը հասցեատերերին չհանձնելու մասին դիվիզիայից դեռ կարգադրություն չի ստացվել. Երեկ այստեղով անցնում էր 75-րդ գնդի 14-րդ երթային գումարտակը, և գումարտակի հրամանատարը հեռագիր ստացավ, թե ամբողջ անձնակազմին վճարել 6-ական կրոն, որպես հատուկ պարգև Պերեմիշլի համար. Միաժամանակ կարգադրված էր, թե ամեն մի զինվոր այդ 6 կրոնից 2-ը պետք է մուծի ռազմական փոխառության համար. Ըստ հավաստի տեղեկությունների, ձեր բրիգադի գեներալը կաթվածահար է եղել».
«Պարոն մայոր»,
դիմեց կապիտան Սագները զինվորական կայարանի պարետին.
«Համաձայն գնդին տրված հրամանների, մենք ըստ մարշրուտի գնում ենք Գյոդյոլը.
Անձնակազմը այստեղ պետք է ստանա մարդագլուխ 150 գրամ շվեցարական պանիր. Վերջին կայարանում զինվորներին պետք է տային 150-ական գրամ հունգարական երշիկ, բայց նրանք ոչինչ չստացան».
«Այստեղ էլ հազիվ թե որևէ բան ստանաք»,
առաջվա պես ժպտալով պատասխանեց մայորը։
«Ինձ հայտնի չէ Չեխիայից եկած գնդերի համար տրված այդպիսի հրաման. Ասենք դա իմ գործը չէ. Դիմեցեք մատակարարման վարչությանը».
«Մենք երբ ենք ճանապարվելու, պարոն մայոր»։
«Ձեր առջևում կանգնած է ծանր հրետանիով բեռնված գնացքը, որը գնում է Գալիցիա. այդ գնացքը կճանապարենք, պարոն կապիտան, 1 ժամից. 3-րդ գծի վրա կանգնած է մի սանիտարական գնացք. Նա կշարժվի հրետանու մեկնելուց 25 րոպե հետո. 12-րդ գծի վրա կանգնած է ռազմամթերքի մի գնացք. Սա կշարժվի սանիտարականից 10 րոպե հետո, և նրանից 20 րոպե հետո կճանապարենք ձեր գնացքը, եթե իհարկե որևէ փոփոխություն չլինի»,
ավելացրեց նա, նույն ժպիտով, որով կատարելապես զզվեցրեց կապիտան Սագներին։
«Ներեցեք, պարոն մայոր»,
հետաքրքրվեց Սագները, որոշած լինելով ամեն ինչ միջև վերջ պարզել։
«Կարող եք մեզ մի տեղեկանք տալ, որ ձեզ ոչինչ հայտնի չէ Չեխիայից եկած գնդերին տրվելիք 150-ական գրամ շվեյցարական պանրի մասին»։
«Դա գաղտնի հրաման է»,
շարունակելով հաճելիորեն ժպտալ, պատասխանեց Բուդապեշտի զինվորական կայարանի պարետը։
«Խոսք չունեմ, հիմար դրության մեջ ընկա»,
մտածեց կապիտան Սագները պարետանոցից դուրս գալիս։ «Ախր ինչու պորուչիկ Լուկաշին հրամայեցի հրամանատարներին հավաքել և նրանց ու զինվորների հետ գնալ պարենի պահեստը»։ 11-րդ երթային վաշտի հրամանատար պորուչիկ Լուկաշը համաձայն կապիտան Սագների կարգադրության ուզում էր հրաման տալ, որ շարժվեն դեպի պահեստ, մարդագլուխ 150 գրամ շվեյցարական պանիր ստանալու, բայց այդ իսկ պահին նրա առաջ տնկվեց Շվեյկը, հետն էլ դժբախտ Բալուունը։ Բալուունն ամբողջ մարմնով դողում էր։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ»,
ասաց Շվեյկը իրեն հատուկ ժրությամբ։
«Գործը շատ լուրջ է». «Համարձակվում եմ խնդրել, պարոն օբերլեյտենանտ, այդ գործին լուծում տալ աչքից հեռու մի տեղ»։ «Այդպես արտահայտվեց իմ ընկերներից մեկը, զգորժեցի Շպատինան, երբ հարսանիքի խաչեղ պայր էր և հանկարծ եկեղեցում բնական կարիք զգաց»։
«Բանն ինչումն է, Շվեյկ»,»
չհամբերեց պորուչիկ Լուկաշը, որ Շվեյկին կարոտել էր ճիշտ այնպես, ինչպես Շվեյկը պորուչիկ Լուկաշին։
«Մի կողմ քաշվենք»։
Բալոունը դանդաղ քարշ եկավ նրանց հետևից։ Այդ հսկան բոլորովին իրեն կորցրել էր և վհատված թափահարում էր թևերը։
Դե, բանն ինչում նշվեիք,
հարցրեց պորուչիկ Լուկաշը, երբ նրանք մի կողմ քաշվեցին։
Համարձակվում եմ ձեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ,
վրա տվեց Շվեյկը։
Ավելի լավ է մարդ ինքը խոստովանի, քան թե սպասի, որ գործը բացվի։ Դուք միանգամայն պարզ ու որոշ հրամայեցիք, պարոն օբերլեյտենանտ, որ Բուդապեշտ հասնելուն պես Բալոունը ձեզ համար լյարդի պաշտետ և մի բուլկի բերի։ Այդ հրամանը ստացել է իր, թե ոչ,
դիմեց Շվեյկը Բալոունին։ Բալոունը ավելի վհատված թափահարեց թևերը, ասես հարձակվող հակառակորդից պաշտպանվելով։
Այդ հրամանը,
ասաց Շվեյկը,
պարոն օբերլեյտենանտ, դժբախտաբար չէր կարող կատարվել։ Ձեր լյարդի պաշտետը ես եմ կերել։ Ես եմ կերել,
կրկնեց Շվեյկը, բոթելով խելակորույս Բալոունի կողը։
Մտածեցի, թե լյարդի պաշտետը կարող է փչանալ։ Ես թերթերում շատ անգամ կարդացել եմ, թե ինչպես լյարդի պաշտետից ամբողջ ընտանիքներ են թունավորվել։ Մի անգամ այդպիսի դեպք է պատահել Զդերազում, մի անգամ Բերոունում, մի անգամ Թաբորում, մի անգամ Պրիշիբրամում։ Բոլոր թունավորվածները մեռել են։ Լյարդի պաշտետը շատ նողկալի բան է։
Բալոունը դողալով մի կողմ քաշվեց, մատը խոթեց բերանը և փսխեց։
Ինչ պատահեց ձեզ, Բալոուն։
Պարոն օբերլեյտենանտ,
բղավում էր դժբախտ Բալոունը փսխելու նոպաների ընդմիջումներին։
Ես եմ լափել։
Տարապյալ Բալոունի բերանից դուրս էին թափվում նաև պաշտետի անագաթղթիա փաթոցի կտորները։
Ինչպես տեսնում եք, պարոն օբերլեյտենանտ,
բոլորովին շփոթվելով ասաց Շվեյկը,
յուրաքանչյուր լափված պաշտետ դուրս է գալիս, ինչպես մախաթը պարկի միջից։ Ես ուզում էի մեղքնից վրա վերցնել, բայց այդ անասունն ինքն իրեն մատնեց։
Բալոունը շատ օրինավոր մարդ է,
բայց ինչ էլ վստահես իրեն, կլափի։ Ես մի այդպիսի անձնավորություն էլ էի ճանաչում, որ բանկի թղթատար էր։ Նրան կարելի էր հազարներ վստահել։ Մի անգամ մի ուրիշ բանկից փող էր ստացել և 1000 կրոն ավելի էին տվել։ Ավելի ստացածը անմիջապես վերադարձրեց, բայց անկարելի էր նրան ուղարկել 15 կրեյցերի ապխտած շլնքամիս բերելու, անպայման ճանապարհին կեսը կլափեր։ Լափելու գործում այնքան անզուսպ էր, որ երբ ուղարկում էին լյարդի երշիկներ բերելու, ճանապարհին գրչահատով երշիկները փորփրում էր, իսկ ծակերը անգլիական պլաստիրով ծեփում։ 5 փոքրիկ երշիկ ծեփելու պլաստիրը նրա վրա ավելի թանկ էր նստում, քան մեր երշիկը։
Պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց ու հեռացավ։
Արդյոք որևէ կարգադրություն չունեք, պարոն օբերլեյտենանտ,
նրա հետևից ձայն տվեց Շվեյկը, մինչդեռ դժբախտ Բալոունը անընդհատ մատը բերան էր խոթում։
Պորուչիկ Լուկաշը ձեռքը թափ տվեց ու դիմեց դեպի պարենի պահեստը։ Նրա գլխով մի պարադոքսալ միտք անցավ։
Եթե զինվորները լափում են իրենց սպաների պաշտետները, մտածեց նա, ապա Ավստրիան չի կարող պատերազմը շահել։
Այդ միջոցին Շվեյկը Բալոունին անցկացրեց երկաթգծի մյուս կողմը։ Ճանապարհին նա նրան մխիթարում էր, թե միասին քաղաքը կդիտեն, և այնտեղից պորուչիկի համար դեբրեցինյան սոսիսկիներ կբերեն։ Հունգարական թագավորության մայրաքաղաքի մասին Շվեյկի պատկերացումը բնականաբար սահմանափակվում էր ապխտեղենի այդ հատուկ տեսակի մասին ունեցած պատկերացումով։
«Հանկարծ մեր գնացքը չգնա»,
սկսեց մզմզալ Բալոունը, որի անկշտությանը զուգակցում էր մի բացառիկ ժլատություն։
«Երբ մարդ ռազմաճակատ է գնում»,
համոզված ասաց Շվեյկը,
«երբեք գնացքի չի ուշանա, որովհետև ռազմաճակատ մեկնող ամեն մի գնացք շատ լավ գիտի, որ եթե շտապի, էշելոնի միայն կեսը կհասցնի վերջին կայարանը. Բայց ես քո փորացավը գիտեմ, Բալոուն, դու գրպանի համար ես դողում»։
Սակայն նրանք չկարողացան ոչ մի տեղ գնալ, քանի որ հնչեց մտնել վագոնները հրամանը։ Վաշտերի զինվորները ձեռնունայն վերադառնում էին իրենց վագոնները, 150-ական գրամ շվեցարական պանրի փոխարեն, որ պետք է տային այստեղ։ Նրանք ստացել էին 1-ական տուփ լուցկի և 1-ական բացիկ, որ հրատարակել էր Ավստրիայի զինվորական գերեզմանների պահպանության կոմիտեն։ 150 գրամ շվեցարական պանրի փոխարեն նրանց տվել էին արևմտյան Գալիցիայի Սեդլիցյան զինվորական գերեզմանատունը և դժբախտ աշխարազորայինների հուշարձանը։ Այդ մոնումենտը ստեղծել էր ռազմաճակատի ճողոպրած քանդակագործ, հոժարական ավագ գրագիր Շոլցը։ Շտաբի վագոնի մոտ արտակարգ աշխուժություն էր։ Երթային գումարտակի սպաները խռնվել էին կապիտան Սագների շուրջը, որը հուզված ինչ-որ բան էր պատմում։ Նա հենց նոր էր վերադարձել կայարանի պարետանոցից և ձեռքին բռնած ուներ բրիգադի շտաբից ստացված մի խիստ գաղտնի և շատ երկար հեռագիր, որը հրահանգներ ու ցուցումներ էր տալիս, թե ինչպես պետք է վարվել այն նոր իրադրության մեջ, որ Ավստրիայի համար ստեղծվել է 1915 թվի մայիսի 23-ին։ Շտաբը հեռագրել էր, թե Իտալիան Ավստրո-Հունգարիային պատերազմ է հայտարարել։ Դեռևս Լեյտի Բրուկում սպայական ժողովարանի ճոխ ճաշերի ու ընթրիկների ժամանակ մարդիկ բերանները լի խոսում էին Իտալիայի տարօրինակ դիրքի մասին, սակայն ոչ ոք չէր սպասում, թե կիրականանա այն մարգարեական խոսքը, որ մի անգամ ընթրիկի ժամանակ ասաց ապուշ Բիգլերը, մակարոնի ափսեն մի կողմ հրելով. «Ես կուշտ մակարոն կուտեմ», ասել էր նա, «Վերոնայի դարպասների մոտ»։ Ուսումնասիրելով բրիգադից ստացված հրահանգը, կապիտան Սագները հրամայեց տագնապի ազդանշան հնչեցնել։ Երբ երթային գումարտակի բոլոր զինվորները հավաքվեցին, նրանց կանգնեցրին քառանկյունաձև, և կապիտան Սագները արտակարգ հանդիսավորությամբ զինվորներին կարդաց իրենց հեռագրված նամակը։ Իտալիայի թագավորը, ագահությունից մղված, կատարեց չլսված դավաճանական ակտ, մոռանալով իր եղբայրական պարտականությունները, որոնցով նա կապված էր որպես մեր պետության դաշնակից։ Պատերազմի հենց սկզբից, որում նա որպես մեր պետության դաշնակից պետք է կանգներ մեր քաջարի զորքերի հետ կողքի, Իտալիայի ուխտադրուժ թագավորը կատարում էր դիմակավորված դավաճանի դեր, զբաղվելով երկերեսանիությամբ, գաղտնի բանակցություններ վարելով մեր թշնամիների հետ։ Այդ դավաճանությունը բոլորվեց մայիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը մեր միապետությանը պատերազմ հայտարարելու ակտով։ Մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը համոզված է, որ մեր քաջարի ու փառապանց բանակը նենգամիտ թշնամու հայտարակ դավաճանությանը կպատասխանի այնպիսի հարվածով, որ դավաճանը կհասկանա, որ խայտառակ կերպով ու նենգաբար պատերազմ սկսելով նա կործանել է ինքն իրեն։ Մենք հաստատ հավատում ենք, որ Աստծո օգնությամբ շուտով կգա այն օրը, երբ Իտալիայի տափարակները նորից կտեսնեն Սանտա Լուչիայի, Վիչենցայի, Նովարայի, Կուստոցայի հաղթանակչին։ Մենք ուզում ենք, մենք պարտավոր ենք հաղթել, և անկասկած կհաղթենք։ Դրան հետևեց սովորական երրակի ուռան, և վհատված զորքը գնաց նստեց։ 150 գրամ շվեյցարական պանրի փոխարեն զինվորներին բաժին ընկավ պատերազմ Իտալիայի հետ։ Այն վագոնում, որտեղ նստած էին Շվեյկը, ավագ գրագիր Վանեկը, հեռախոսաբար Խոդուունսկին, Բալոունը և խոհարար Յուրայդան, հետաքրքիր զրույց բացվեց Իտալիայի պատերազմի մեջ մտնելու մասին։